Godt nyttår alle sammen, og velkommen tilbake til Krimnytt. En podcast for deg som ønsker å følge med på aktuelle True Crime-saker. Og jeg vil begynne denne episoden med å takke dere som lyttet i året 2023. Det gøy å følge med på at lyttetallet stiger, og vi skal også i 2024 gjøre vårt beste og servere aktuelle nyheter fra True Crime-verdenen. Vi begynner årets første episode med å gå tilbake litt i tid, for det har nemlig dukket opp en sak igjen i media. Og du husker kanskje Jodi Arias-saken, og denne her kan minne veldig om den. Om du ikke har fått med deg hele denne saken, så ligger det faktisk en episode som Lise gjorde da Krimprat med Lise og Fiona het Mord og mysterier, og episoden handler om Ersa McCandless. Så la oss nå gå tilbake og se på hva som skjedde da 24 år gamle Alex Woodworth ble brutalt drept. Historien ganske komplisert, og den sentrerer seg mye rundt den lokale kaffebaren Racy's i Spring Brooks, Wisconsin, USA. Her møtte den 21 år gamle Ersa McCandless den 13 år eldre militærsykepleieren Jason Mangle i 2017. Det tok ikke lang tid før de ble et par, og etter 8 måneder var de blitt samboere og snakket om å gifte seg. Paret hang ofte sammen på den lokale kaffebaren Racy's, og det var her de møtte og ble kjent med Alex Woodworth. Alex var 23 år gammel og arbeidet som barista på kaffebaren om kvelden, og som lærer på dagtid. Hans store drøm var å bli filosofiprofessor. Alex var den eldste av 4 søsken, og han elsket å hjelpe andre mennesker, og ble av søskenen beskrevet som en godhjertet nerd. På kaffebaren ble Alex, Jason og Ersa bedre kjent med hverandre, og etter hvert ble de gode venner. Men det Jason ikke visste, var at Ersa og Alex hadde innledet en affære bak ryggen på han. Et forhold bestående av mye BDSM-sex. Jason oppdaget til slutt at Ersa var utro mot han med Alex, men da Jason hadde konfrontert dem, hadde hun ikke brydd seg nevneverdig. Ersa gjorde slutt på stedet med både Jason og Alex, og forlot kaffebaren med hodet høyt hevet uten å se seg tilbake. Men Ersa var ikke borte for godt. Det tok ikke lang tid før hun var tilbake i Jasons armer, og da ble de enige om å gi forholdet en ny sjanse. I de neste 2 ukene var Jason bortreist på et kurs med militæret, men da han kom tilbake fortalte Ersa han at hun hadde blitt seksuelt misbrukt mens han var borte, av en av hans beste kompiser. Jason reagerte med sinne og vantro på vegne av Ersa, og gikk til politiet for å anmelde hendelsen. Dette var 1. mars 2018, 3 uker før Ersa dukker opp blodig og tafatt på en fremmed dør. Etter Jason sine anmeldelser ble Ersa tatt inn til avhør. Hun forteller at hun hadde vært på fest og drukket til hun sovna. Så skal kompisen ha forgrepet seg på henne. Hun forteller politiet at hun følte skam og var redd etter hendelsen. Men under politiets etterforskning oppdaget politiet at Ersa hadde sendt flere slibrige og seksuelt ladede meldinger til kompisen hun hevdet forgrep seg på henne. Det kom også frem at hun hadde hatt sex med Alex igjen mens Jason var bortreist på kurs. Ingenting av dette motbeviser at Ersa ble utsatt for et seksuelt overgrep, men da politiet avhørte Alex, kunne han fortelle at Ersa hadde fortalt ham at hun hadde hatt sex med Jason sin beste kompis, og det var helt frivillig, men at hun angret på det i ettertid. Saken endte til slutt med å bli henlagt, da politiet ikke kunne finne noe bevis for at overgrepet hadde funnet sted. Det ble slutt mellom Jason og Ersa, og hun flyttet tilbake til familien sin i Eau Claire. Men Ersa var desperat etter å få Jason tilbake, til tross for sin utroskap, og hun hevde til Jason at disse mennene var manipulerende menn som hadde forsøkt å stjele henne fra ham. Og det var deres feil at hun var utro. Men Jason var over Ersa og fortalte henne at han hadde fått nok av hennes løgner, utroskap og at han aldri kunne stole på henne igjen. Dette gjorde Ersa svært opprørt og sint, og alt dette var med til å lede opp til den fatale dagen 21. mars i 2018. Denne dagen var Jason som vanlig innom favorittbaren Racy's, da Ersa plutselig hadde dukket opp. De hadde snakket litt sammen på tekstmeldingen kvelden før, men Jason hadde ingen anelse om at hun hadde tenkt å komme til byen dagen etter. Ersa fortalte Jason at hun var kommet inn til byen for å vise Alex noe av sitt skrive- og tegnearbeid, og at hun jobbet med å komme seg på beina igjen etter bruddet. Så hadde Ersa forlatt kaffebaren for å dra til Alex sin bopel. Jason ble sittende igjen på kaffebaren med en følelse av at noe ikke stemte. En følelse han ikke klarte å riste av seg, så etter en liten stund så tok han sykkelen sin og syklet over til Alex sin bolig, bare for å sjekke om alt var i orden. Da Jason kom til Alex sin leilighet, så han Ersa sin bil stå parkert utenfor, med motoren på. Jason ble usikker på hva han skulle gjøre, og syklet et par ganger rundt boligkomplekset, før han bestemte seg for å gå inn i leiligheten, hvor han fant Ersa og Alex sittende og prate. I mellomtiden hadde en nabo reagert på Jason, og ringte politiet da han hadde sett ham sykle og gå rundt boligkomplekset på en mistenksom måte før han hadde forsvunnet inn i bygningen. Politiet ankom raskt stedet og pratet med både Jason, Alex og Ersa. Alle bekreftet at alt var i orden, og politiet kjørte etter hvert videre. Jason satte seg på sykkelen og syklet hjem, mens Ersa og Alex forsvant i bilen til Ersa. Bare 3 timer senere så dukket Ersa opp på døra på gården til Don Sippel. Dekket av blod, gjørme og sår og gråten etter hjelp. Don ringte straks til politiet. Til politiet forteller Ersa at hun ikke husket helt hva som hadde skjedd, men at hun husket at hun var redd for Alex Woodworth. Hun forteller at de kjørte sammen i bilen hennes, at de satt og pratet, og at Alex ble opprørt over noe han hadde misforstått, og at hun deretter hadde forsøkt å oppklare denne misforståelsen. Etterpå husker hun svært lite av det som skjedde. Ersa sier at hun husker at hun følte seg redd, og at hun fikk følelsen at hun hadde bind foran øynene. Så våkner hun til seg selv, er redd og begynner å gå nedover veien, til hun kommer til gården hvor hun banker på døra. Hun forteller at hun følte seg redd, forvirret, kald, og sa hun hadde ingen anelse om hvor lenge hun hadde vandret rundt slik, før hun banker på døra. Og ingen anelse om hvor bilen hennes hadde blitt da. Samtidig forsøker politiet å få tak i Alex Woodworth. Siden Ersa ikke husker hva som hadde skjedd, eller hvor de var, så vet ikke politiet hvor de skal starte å lete. De forsøker å ringe ham på mobilen, men kommer rett til telefonsvaren. Ingen av hans venner eller familie har sett eller hørt fra ham de siste timene. Han har heller ikke vært innom kaffebaren hvor han jobber. Og Alex er ikke å finne noe sted. Neste dag så reiser politiet tilbake til Dons gård, hvor Ersa ble funnet. De skal prøve å se om de finner spor etter hvor Ersa hadde gått den dagen i forveien, og på den måten finne Alex. Politiet fant ganske snart blodige gjørmespor, og etter å ha fulgt disse en stund, så finner politiet Ersa sin bil, og ut av bakdøren på passasjersiden av bilen henger en død kropp. Den døde er Alex Woodworth, og han har blitt knivstukket 16 ganger. Politiet sikrer raskt området, og ikke lenge etter konfronterer politiet Ersa med funnet sitt. De forteller at de har funnet bilen hennes, og at Alex ligger død i denne etter å ha blitt knivstukket. Og så spør de om hun vet hva som har skjedd. Ersa, som da plutselig har fått deler av hukommelsen tilbake, forteller politiet at ja, hun vet hva som skjedde. Hun forteller at Alex plutselig hadde tatt armen hennes og begynt å kutte inn ordet «gutt» eller «boy» på armen hennes. Ersa forteller politiet at Alex visste om hennes fortid og hvordan hun i oppveksten hadde vært usikker på sin egen identitet, og i perioder hadde identifisert seg som en gutt. Han risset da «boy» inn i armen hennes, slik at hun aldri skulle glemme det. Politiet spurte Ersa hvor i bilen de satt da dette skjedde. Ersa forklarte at hun satt i passasjersetet og Alex i førersetet ved siden av henne. Politiet presset Ersa på at Alex var høyrehendt, og at han ifølge henne skal ha tatt hennes venstre arm og risset inn ordet «boy», og i tillegg risset inn ordet «opp ned», og det hele virket svært usannsynlig at han skulle fått til uten at hun klarte å gjøre motstand. Det tok ikke lang tid før Ersa innrømmet at det var hun selv som hadde risset inn ordet «boy» på armen sin. Ersa endret da forklaring og fortalte politiet at hun og Alex hadde sittet i baksetet i bilen da han plutselig hadde angrepet henne, kuttet av henne klærne og seksuelt forgrep seg på henne. Hun fortalte at hun kjempet for livet mot Alex, og at hun etter en stund klarte å få tak i knivbladet på kniven hans, og i selvforsvar stakk hun Alex til døde. Politiet hadde sjekket Ersa sine hender, og de kunne ikke finne spor etter noe som tilsvarte at hun hadde kjempet mot en kniv, eller tegn på at hun hadde dratt i kniven eller knivbladet. Heller ikke i bilen kunne politiet finne spor som bekreftet at det hadde vært en slik kamp som Ersa påsto. Det var lite blod i bilen, kun der Alex sin kropp ble funnet, og det ble heller ikke funnet noen forsvarssår på Alex sine hender eller kropp. Det så for etterforskerne ut som at Alex hadde blitt angrepet uten forvarsel. Obduksjonen viste også at Ersa, forhåpentligvis etter Alex var død, hadde lemlestet penisen hans. Politiets teori at Ersa ønsket Jason tilbake, og derfor bestemte hun seg for at Alex måtte fjernes for godt. 2 uker etter at Alex ble funnet drept, ble Ersa arrestert og siktet for overlagt drap på Alex, og 18 måneder senere startet rettssaken mot henne. I retten erklærte Ersa seg ikke skyldig, og hun hevdet hele veien at hun drepte Alex i selvforsvar. I retten forklarte hun seg med at faren hennes alltid hadde lært henne at hvis hun havnet i en situasjon, så måtte hun gjøre alt hun kunne for å forsvare seg for å komme ut av situasjonen eller personen. At man kunne bruke kniv, klore eller slåss. I retten ble Ersa spurt om hvorfor Alex kalte henne for boy. Ersa fortalte at etter hvert som forholdet deres utviklet seg, så fortalte hun han om fortiden sin og hvordan hun i perioder i oppveksten hadde identifisert seg som gutt og følt seg maskulin. Videre forteller hun at Alex hadde sagt at han likte at hun var maskulin, at hun fremstod som selvsikker, og at han hadde blitt tiltrukket av hennes maskuline utstråling, og at han likte å kalle henne for hans gutt. Hun ble også spurt i retten om hun presenterte seg som gutt for Alex, noe hun svarer ja til. Hun ble også spurt hva hun følte om at han kalte henne for gutten sin, og sier at etter hvert føltes det som han ble eiersyk overfor henne ved å kalle henne for sin gutt. I retten hevder hun igjen at det var han som hadde riset inn ordet boy på armen hennes, og fortalte i retten at hun ble svært redd og trodde at han kom til å drepe henne. Hun forklarer videre at hun slo Alex i underlivet slik at han mistet kniven. Hun tar opp kniven og sier at hun prøver å komme seg ut av bilen mens Alex drar henne inn igjen, og at hun på det tidspunktet begynner å stikke kniven i Alex for å forsvare seg selv. Under rettssaken var det mange som la merke til at Ersa virket svært rolig og avslappet da hun ga sin forklaring. Og da ekskjæresten Jason skulle vitne, så virket Ersa svært glad for å se henne igjen etter 18 måneder. Noe flere reagerte på med tanke på hva hun var siktet for. Jason derimot virket ikke like begeistret for å se Ersa, og avga rolig sin forklaring om hva som skjedde den dagen han syklet opp til Ersa og Alex, bare timer før hun drepte ham. Så var det til slutt juryen som skulle dømme om Ersa var kaldblodig morder eller en kvinne som drepte i selvforsvar. Og juryens dom var klar. De fant Ersa skyldig i forsettlig drap, som betyr at hun med viten og vilje tok Alex sitt liv. Da straffen for dommen skulle gis noen måneder senere, så var det en kortklippt Ersa med guttesveis som dukket opp i retten. Ersa fikk si noen ord til dommerne, og med tårevått stemme forteller hun om hvor trist det var at Alex var død, for hans foreldre, familie og venner, og hvordan hun elsket han og savnet han, og at hun var lei seg for det som skjedde. Men dommeren legger til at hun drepte Alex med overlegg, og at det var en planlagt handling, og i februar 2022 så ble Ersa dømt til livstid i fengsel med en minstetid på 50 år før hun kan søke om prøveløslatelse. Og da vil Ersa være over 70 år gammel. Men, kjære lyttere, som Jodi Arias så ikke Ersa en person som godtar denne dommen. Ersa McCandless, nå 26, ber om en anke til delstatens ankerdomstol etter at en dommer i Dunn County kunngjorde at hun ikke ville bli innvilget en ny rettssak for drapet på Alex Woodworth. Anken ble sendt inn til Wisconsins ankerdomstol av McCandless forsvarsteam. I tillegg til en ny rettssak ønsker de at politiet som avhørte henne skulle utelukkes fra eventuelle fremtidige rettsprosesser. McCandless forsvarer hevder at klientens rettigheter ble krenket, og at hun fortjener en ny rettssak fordi politiavhørene ble gjennomført ulovlig og aldri burde blitt tillatt som bevis. Da hun først ba om en ny rettssak, argumenterte McCandless for at juryen ikke fikk høre hele hennes historie, som inkluderte en historie med seksuelt misbruk. Advokaten hennes hevde også at delstaten redigerte ufordelaktig et dagbokinnlegg skrevet av Woodworth som indikerte at han hadde gjort uønsket seksuell kontakt med McCandless. Dommeren konkluderte til slutt med at forsvaret ikke hadde tilstrekkelig bevis for å få en helt ny rettssak. Og dermed så må Ersa McCandless fortsette soningen. Dette var en lang sak, så det ble den saken vi hadde denne uka. Vi er nå tilbake igjen hver tirsdag med nye aktuelle saker, eller eldre saker som det nå en ny oppdatering i. Dere kan besøke Krimprat med Lise og Fiona, der vi nå har en serie om Torgersen-saken. Og i den podcasten så finner dere lengre episoder. Besøk gjerne Krimnytt på Instagram, og vi høres igjen neste tirsdag. Moderne medier.